Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Když se z jídla stane problém a celý život se najednou točí pouze kolem něj. Anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání, to jsou nejčastější poruchy příjmu potravy. Onemocnění člověka ničí po fyzické i psychické stránce. Má devastující vliv na jeho vztahy a vede k sociální izolaci. V České republice jsou přitom poruchy příjmu potravy stále častější. Právě o nich budeme dnes mluvit s profesorkou Hanou Papežovou.
Dobrý den, já jsem Iveta, je mi 35 let a léčím se momentálně s mentální anorexií na psychiatrické klinice ve FN. Když jsem sem byla přijmuta loni na podzim, tak mi dělalo problém jenom vidět ty schody a rodiči šli vedle mě a ten pohled už nikdy v životě nechci zažít, když vidějí rodiče, jak jim vlastně umírá dítě před očima. A to mě hodně dostalo a proto jsem se přihlásila i na opakovanou hospitalizaci, protože mnohem těžší je přibrat, než zhubnout.
Já se jmenuji Káťa a léčím se tu s mentální anorexií. Ten první signál toho, kdy jsem si to uvědomila, bylo asi to, když jsem měla fázi, že jsem se přejídala a následně zvracela.
Proč poruchy příjmu potravy vznikají? Proč jich stále přibývá? A jaké nové diagnózy se objevují v posledních letech? O tom dnes budeme mluvit s Hanou Papežovou, vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy na psychiatrické klinice První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Vy často říkáte, že se život vašich pacientek a pacientů smrskne na talíř. Zkuste nám tedy přiblížit, jak vypadá každodenní realita člověka, který má poruchu příjmu potravy.
Tak asi úplně ten obraz není úplně stejný u všech, ale to typické je, že opravdu to myšlení a chování je nesmírně ovlivněno právě od toho ranního probuzení až do večera, často jenom tím jídlem. Jak budu jíst, co budu jíst, jak se jídlo vyhnu a podobně.
Jídlo přitom patří mezi základní lidské potřeby. Bez jídla nemůžeme žít. Proč teda vzniká třeba anorexie, která je spojená s tím extrémním hubnutím, která jde vlastně proti té základní lidské potřebě a kvůli tomu extrémnímu hubnutí může mít až fatální následky?
Bohužel může mít fatální následky. A jak vzniká? My říkáme, že je to multifaktoriální a vždycky se snažíme ukázat, že tam jsou i biologické, i psychologické, i sociální faktory. O některých se docela často už mluví jako touha po krásné štíhlé postavě, která je symbolem úspěšnosti u ženy, ale dnes už i u mužů. Ale to samozřejmě není všechno. Postupně se odhalují další a další vlastně takové střípky, které tvoří ten puzzle u každého trochu jiný toho, pro ten vznik poruchy příjmu potravy.
Větší problémy začaly až s mým nynějším ex-manželem. Tam jsem se snažila upoutat asi razantně jeho pozornost, která byla úplně mimo a jediné, co jsem dokázala mít pod kontrolou, bylo jídlo. Až to dospělo do takové situace, kdy už jsem to pod kontrolou neměla a muselo se to začít řešit.
Co jsou ty typické spouštěče? Je mi jasné, že každá vaše pacientka, každý pacient má za sebou svůj osobní příběh, ale předpokládám, že některé ty scénáře se trochu opakují.
Určitě, tak máme ty rizikové faktory, jak jsem říkala, biopsychosociální, a potom máme spouštěče. A ty spouštěče, to jsou vlastně jednotlivé události, které to můžou spustit právě v tom rizikovém věku, který je právě ta adolescence. A tím spouštěčem může být opravdu jakýkoliv výrazný stres. U těch, co si hodně zakládají na svém zevnějšku, to může být kritická poznámka na jejich vzhled. Může to být kritická poznámka ve sportu, může to být rozvod rodičů, může to být problém se sourozenci a může to být třeba problém ve škole, kde už třeba nemá ten jedinec takovou pozornost, na jakou byl zvyklý.
Takže nějaká stresová situace. Proč právě zrovna ta to jídlo se stane takovým, takovým zdrojem nějakého uspokojení a nějakým zástupným řešením toho problému.
My říkáme maladaptivní řešení. A to jídlo se stává čím dál tím častěji právě tím řešením, které je vlastně sebepoškozující. A proč? Jsou i jiné. Jsou i drogy, je alkohol, kterými mladí lidé a vůbec obecně lidé se snaží vyřešit některé krize, s kterými si nedokážou jinak poradit. A proč stoupá zrovna to jídlo? Tak je dostupné ta štíhlost vlastně a ta propagace toho zdravého životního stylu, který je tady vlastně použitý jako spouštěč taky, je vlastně v té společnosti hodnocen jako vysoká kvalita, vysoká pozitivní hodnota. A proto je to jednodušší s tím začít a skrývat to, než třeba s drogou nebo s alkoholem.
Říkáte drogy, alkohol, nakolik se to podobá závislosti?
Podobá se to závislosti, ukazuje věda čím dál tím víc, protože člověk může být závislý jednak na tom jídle, na tom spektru, na tom přejídání, anebo může být vlastně jakoby závislý na hubnutí a ztrátě váhy.
Co přesně se děje v lidském mozku, když vznikne ta porucha příjmu potravy?
Tak na to je několik mechanismů, které se snažíme pochopit a zase vidět to množství těch výkladů, ale to, co je asi nejsrozumitelnější, je vlastně, že máme systém, který řídí odměnu v mozku a ten systém vlastně se zapíná jako jediný právě u té anorexie jako odměna na to hubnutí, což je, jak jste říkala, jídlo nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších věcí pro přežití a tady vlastně hodnotou se stává největší to hubnutí.
Takže když bychom se podívali na ty mechanismy, které se odehrávají v mozku u dívky nebo chlapce s anorexí, tak bychom tam viděli podobné změny jako třeba u člověka, který je závislý na alkoholu, na drogách?
Ano, dá se to k tomu přirovnat a i u jiných, třeba u ADHD nebo i u jiných onemocnění. Ale vlastně ta porušená reakce na odměnu, to je jeden z těch mechanismů, který je podobný právě těm všem zmíněným nemocem.
A čím vzniká to zkreslené vnímání těla? Protože anorektik, anorektička se vidí jinak, neodpovídá to realitě. Když si do Google dáme anorexie, tak nám určitě vyskočí takové ty klasické ilustrační obrázky, kde je většinou velice, velice štíhlá, hubená dívka s podváhou, která se dívá na sebe do zrcadla a tam vidí někoho jiného, někoho, kdo má o mnoho, mnoho kil navíc. Tak jak vzniká tenhle mechanismus?
Tak toto porušené vnímání je jedním opravdu z vážných faktorů, které ovlivňují to, jestli se ten člověk chce nebo nechce léčit. A my mu tak úplně ještě nerozumíme. Ale víme, že ten jedinec se může vnímat až dvakrát silnější nebo i víc, než je. A že potom samozřejmě nechce, aby jeho váha narůstala a odmítá léčbu. Porušené vnímání není jenom u toho vnímání vlastního těla, i když to je jako typické, specifické pro ty poruchy příjmu potravy, ale porušené vnímání u poruch příjmu potravy je třeba přestanete vnímat po nějaké době hlad, přestanete vnímat sytost, přestanete vnímat vlastní vnitřní potřeby, přestanete vnímat do určité míry i třeba bolest. Ale to všechno, ta porucha toho vnímání zase má nějaký vývoj, takže do určité míry se změní, ale pak se může vlastně ten člověk třeba s úpravou té hmotnosti a s psychoterapií vlastně zase vrátit k vnímání těch vlastních vnitřních potřeb.
Vy jste nedávno pořádali mezinárodní konferenci o poruchách příjmu potravy a v souvislosti s ní jste říkala, že se stále objevují nové diagnózy. Jaké? Jaké jsou to diagnózy z těch posledních let?
Ano, my mluvíme o spektru poruch příjmu potravy a on se nám jakoby rozšiřuje. A mluví se často už i o takovém porušeném chaotickém jídelním režimu, který může být vlastně taky rizikovým faktorem a může tím začínat to spektrum poruchy příjmu potravy. To, co asi nejvíc nás teď trápí, je ortorexie, což je takové patologické zaujetí tou zdravou výživou, o které se teď hodně mluví a která se teď hodně propaguje. Ta ortorexie jde velice často právě s anorexií, nebo jí spouští, nebo je jejím docela důležitou součástí. Takže to je třeba ortorexie.
Že to začalo tak jako nevinně, že jak byl covid a bylo hodně času na všechno, tak jsem projížděla různě sociální sítě, Instagram a takhle a viděla jsem, že všechny holky jako cvičí, jí zdravě a že bych to vlastně jako mohla zkusit taky. Tak jsem začala nejdřív cvičit, pak jíst zdravě a pak už to sklouzlo do fáze, kdy jsem si začala hlídat kalorie, začala jsem si vlastně hlídat, co jím, stáhla jsem si kalorické tabulky a postupně si snižovala i příjem. A když jsem si dělala jídlo, tak to taky většinou jsem si dělala, když nikdo nebyl doma, protože jsem nechtěla, aby mě viděli, jak si zapisuju jednotlivé potraviny do kalorických tabulek. Jako hodně, co u mě bylo častý, bylo to, že jsem si právě hodně plánovala práce, abych neměla jako čas na to chodit s někým ven a byla zaměstnaná a nemusela mi se tak na to jídlo a měla tu práci i jako výmluvu, proč vlastně nemůžu jako jíst. Ale když už jako ta pauza na ten oběd byla, tak k obědu jsem měla třeba proteinovou tyčinku.
No a potom se víc věci a odborná veřejnost zabývá s nárůstem obezity, se vlastně zabývá i psychogenním přejídáním a jeho faktory. A potom je vlastně takové více u mužů porucha, která úplně není řazená do poruch příjmu potravy a to je Adonisův komplex. Je to psychosomatická porucha, která vlastně může být charakterizovaná jako anorexie naruby, to znamená, že ten člověk, ten muž, ale jsou i ženy, chce být zase krásný, chce být krásný tak, že bude mít co největší svaly s co nejmenším procentem tuku. A to vlastně, toho chce dosáhnout neustálým cvičením, a potom i bohužel používáním anabolik, takže si vlastně to tělo ve své důsledku podobně jako anorexie na opačné straně toho spektra si ho vlastně zničí to tělo.
Adonisův komplex se tedy týká mužů. Stále platí, že poruchy příjmu potravy se více týkají žen?
Stále platí, ale muži dnes vlastně jsou ochotnější přiznat tu poruchu a jsou ochotnější se léčit, takže jich vidíme i
máte více těch pacientů. Vraťme se ještě k těm předchozím dvou poruchám, které vy jste zmiňovala, ortorexie. Tak kde je ta hranice? Protože jíst zdravě, to je asi žádoucí pro naše tělo, pro náš organismus, ale kdy se to přehoupne v něco patologického?
Tak podobně jako i jiné psychiatrické diagnózy, vlastně tam, kde vám to začne nějakým způsobem měnit život k horšímu, kde vlastně to začne ovládat váš život a užovat ho na ten talíř, jak jsme řekli, a tam, kde to začne ovlivňovat i okolí. Takže docela často zase tu ortorexii mívají dívky, které třeba mají nízké sebevědomí a tohle jim to sebevědomí ze začátku zvýší, protože jsou něčím výjimečné. Dokážou tu zdravou výživu dodržovat daleko lépe než všichni ostatní. Tím se zvýší to sebevědomí a dokážou vlastně být lepší než ty s kterými se srovnávají. Můžou to být vlastně spolužáci, můžou to být lidé v rodině a ty dívky mají pocit, že mají větší kontrolu nad svým životem a celkově se cítí ze začátku lépe.
A to psychogenní přejídání, o něm jste taky mluvila teď v souvislosti s posledními lety.
No, psychogenní přejídání tady bylo vždycky. Může právě v té trajektorii vzniknout po epizodě anorexie, může se to vlastně ty problémy přesunout na opačnou stranu a vzniknout obezita s tím psychogenním přejídáním, anebo v současné době vidíme i, to je taky problém společnosti, narůstající obezita u dětí, která může být v současné době více spojena i s tím přejídáním a pak vlastně může zase na tom z toho vzniknout patologicky vlastně anorexie a ta trajektorie je zase jiná. A to je taky docela nový posun.
Ale může vzniknout i takový začarovaný kruh, no, kdy se ty poruchy proměňují, střídají.
Právě.
Nedávná pandemie COVID-19 se vážně promítla do duševního zdraví. Specialisté upozorňují na větší výskyt psychických problémů, zejména právě u dětí a mladistvých. Tak jak se pandemie promítla právě do oblasti poruch příjmu potravy?
Tak o tom jsme psali články i mezinárodně jsme srovnávali vlastně ten nárůst. A vznikla hlavně anorexie z toho spektra a potom takové různé atypické formy třeba přejídání. Takže ten nárůst je až někde násobný. A to, co ještě vidíme, je vlastně spojený i s komorbiditami, to znamená s nějakými dalšími problémy a to můžou být úzkostné stavy, které vlastně v posledních letech, na které se ptáte, vlastně je spojený i třeba se sebepoškozováním. Takže máme opravdu docela dlouhé čekací doby, ale ne tak dlouhé třeba jako v těch zařízeních, která jsou zaměřená přímo na adolescenty. A to, co výrazně se zvýšilo, je poptávka po ambulantní péči, a tak se snažíme i nějak pokrýt tu ambulantní péči pro ty mladší jedince.
A co byste tedy poradila rodičům, kteří se snaží právě najít odborníka pro své dítě, zoufale čekají třeba dlouhé měsíce, mají dceru, mají syna, který má poruchu příjmu potravy a teď musí čekat, než se jim dostane té pomoci. Co dělat v tu chvíli?
Tak nedostatkoví jsou taky pediatři, ale měli by asi začít u toho pediatra, aby zvážil, jak závažná ta porucha příjmu potravy je, jak moc ovlivňuje toho jedince na tělesném zdraví, na duševním zdraví, aby stanovil aspoň na začátku nějakou pomoc, která je adekvátní. Potom by, to, co se snažíme, my se snažíme konziliárně třeba se s těmi lékaři spojit, dělat pro ně kurzy, pomoci jim, aby vlastně tu závažnost nějak dokázali odhadnout tak, aby těm rodinám pomohli s tím, jakou pomoc mají vyhledat. Takže existují zařízení, která vlastně přijímají na nutriční poradenství, na psychologické poradenství i na psychiatrickou péči, ale je třeba vždycky v tom konkrétním případě třeba zvážit, my říkáme step by step, jak je to ten stav závažný, jak funguje rodina, jak funguje škola, jak udělat vlastně pro toho jedince program, který bude fungovat.
V jakém stavu ale zpravidla lidé už vyhledají odbornou pomoc? Protože tady asi potřeba říct, že poruchy příjmu potravy často a dlouho probíhají skrytě, že lidé to dokáží po dlouhou dobu maskovat.
Jo, to je velmi dobrá otázka, protože my pořád učíme, že čím dřív, tím líp. Prostě vyhledat pomoc, začít něco vlastně s tím změněným chováním dělat. A to je vlastně taky úkol rodiny. Takže to, co my děláme, je vlastně pracujeme s rodinami a snažíme se taky právě v tom veřejném prostoru zdůraznit, že je důležité, aby ta rodina byla schopná odhadnout problémy toho dítěte co nejdříve a odhadnout třeba i úzkostné stavy a podobně a začít se tím zabývat.
A čeho si má všímat třeba rodina?
No, změny chování. Změny chování tady jídelního chování, ale i změny zájmu, vyhýbavému chování, které je typické. To znamená, že s rodinou už jsem jedl, nebude večeřet, přestane třeba chodit na kroužky.
Si beru sebou, nebudu jíst před vámi.
Hodím ji ve škole do koše. Jo, tak vlastně a vnímaví rodiče vlastně si všimnou, že nějaké změny ve váze, kterou se snaží vlastně ty mladí nebo všichni nějakým způsobem skrývat, takže to dokážou skrývat třeba i několik let.
oblečením třeba a tak dále. Co bývá teda pak tím impulzem, který toho člověka už k vám přivede? Všimne si toho rodina, ale předpokládám, že není úplně jednoduché přesvědčit toho nemocného.
No, záleží hodně na tom, jak ta rodina funguje. Záleží na tom, jestli ta matka třeba nemá nějaké problémy se stravováním a vlastně tohle může bagatelizovat, protože to sama třeba měla nějakou epizodu bulimie nebo anorexie a připadá jí to, že to nějakým způsobem zvládnou, když to zvládla ona. Takže to můžou bagatelizovat i rodiče. Dokonce přednášíme na školách, mluvíme z metodiky prevence a z psychology. A když třeba učitelka upozorní rodinu, že je nějaký problém v této oblasti, tak někdy ty rodiče, a to znám ty kazuistiky, někdy ty rodiče tu pomoc odmítnou. Takže je to na mnoha stupních, potřebujeme větší informovanost a taky větší motivaci v těch rodinách samotných.
Vy totiž říkáte, že to je nemoc celé rodiny, není to nemoc jenom toho jednoho konkrétního člověka. Jak to ovlivňuje celý chod té domácnosti?
No, vlastně postupně, když to trvá roky, tak vlastně ten jedinec tu rodinu, nebo ta nemoc tu rodinu velmi ovlivní v tom smyslu, že se cítí bezradný to pomoci, protože ten člověk tu pomoc odmítá. Někdy je může vinit z nějaké příčiny, že si z nedostatku pozornosti a vlastně ta rodina se stává zoufalá, mohou se ti rodiče hádat, mohou mít třeba různé názory na to, jak s tou nemocí zacházet a to je zase z hlediska predikce té účinnosti nějaké intervence docela vážné. Je dobré, když ta rodina se na nějakém postupu a třeba se poradí, shodne. Tak to je vlastně taky úkol té rodinné terapie.
Co čeká člověka, když nastoupí léčbu k vám? Vy máte lůžkové oddělení, ambulantní oddělení. Tak jak vypadá ta léčba?
Tak já vždycky v přednáškách říkám, že ta léčba je pořád stejná. Musíme dosáhnout normální hmotnosti a potom vlastně ta rehabilitace je to, aby ten člověk se vrátil ke svým zájmům z toho talíře, aby se zase našel svoje sebevědomí, zase upravil svoje vztahy v rodině, protože to všechno, když přijdou po několika letech, může být poškozené. Takže tam vlastně je realimentace, naučit se zase normálně jíst, normálně stolovat, tak to je ta první část.
Vy jste v některých rozhovorech popisovala, že některé vaše pacientky nebo pacienti třeba i tohle zapomenou. Tím, jak stále skrývají to jídlo před ostatními, tak se v podstatě učí ty základní věci, stolovat, jíst.
Tak, vlastně základní postoj k jídlu, který není obsazený velkou úzkostí, velkým srovnáváním, kdo má co na talíři, tak to je vlastně to, co z začátku používáme vlastně v té režimové léčbě, v kognitivně behaviorální terapii.
To je takový, že se člověk učí stolovat, že je normální obědvat mezi lidmi, když si zajdete na hotovku při práci, že můžete jít s kolegama, že to je absolutně normální, že někdo dojí dřív, někdo dojí prostě později, že někdo si může dát tu polívku, nikdo si ji dát nemusí. Učíme se vlastně to, že oni nemusí, ale my musíme. A že to je něco normálního, že je něco normálního si při jídle povídat i o tom jídle, že mít na tom narážky, chutná mi to, nechutná mi to, že z toho nemusíme mít my nějaký výčitky.
A potom vlastně učíme ty lidi vrátit se do života, do svých zájmů, nebo si najít jiné zájmy, protože někdy vlastně, když se váš život ocne na talíři, ty ostatní zájmy úplně vymizí a vrátit se k tomu po letech je třeba těžké. Takže i vlastně znovu pro toho člověka najít nějaký jiný smysl života a hlavně jiný způsob zvládání stresu. Takže identifikovat vlastně ty stresové faktory, které to spustily a naučit toho člověka třeba zvládat ty stresy jiným způsobem.
A kdo může nastoupit rovnou tu ambulantní léčbu a kdo musí nejdřív na to lůžkové oddělení?
Tak většinou začínají ambulantní péčí nebo vlastně ti, co jsou hodně vlastně somaticky tělesně vlastně mají následky té nemoci, tak ty jsou někdy léčeni na jednotkách intenzivní metabolické péče, protože jsou ohroženi na životě, na životních funkcích. A tam a ti se dostávají potom k hospitalizaci vlastně u nás. Ale není to úplně rovnou a taky často u těch chronických průběhů, tam vlastně ty pacientky třeba jenom chodí na ty jednotky intenzivní péče v období, kdy se jejich stav výrazně zhorší a pak odmítnou tu specifickou léčbu poruchy příjmu potravy na našem oddělení. Takže to je ten chronický takový smutný pohled na tohle onemocnění.
Jak se vrací k tomu normálnímu jídelníčku? Protože to jídlo je zdrojem strachu, obav, úzkostí, o tom jsme tady mluvili.
My jim nabízíme vlastně normální jídelníček, normální nemocniční stravu. Takže je vlastně plnohodnotnou a pestrou. A hlavně se o tom, snažíme o tom jídle tolik nemluvit, protože vlastně ten problém je v tom vtíravé myšlení na to jídlo, které to vtíravé myšlení zabere ty další obsahy a vlastně naruší pozornost a naruší školní výkonnost. Takže my se snažíme zase vrátit k tomu, aby jídlo mělo jenom ten význam, o který mluvíte, který vlastně má a v omezené době.
Mm-hmm. Takže jsou tam knedlíky, pečivo, takové ty potraviny, kterých se lidé často s poruchou příjmu potravy bojí.
Jo, na sociálních sítích je hlavně teda největší strašák bílé pečivo.
My jsme mluvili o tom, že se to podobá závislosti. Říká se, že neexistuje vyléčený alkoholik, pouze abstinující alkoholik. Jak je to s poruchami příjmu potravy? Dá se z nich vyléčit?
Já myslím, že se z nich dá vyléčit, ale to riziko relapsu, návratu toho onemocnění je poměrně vysoké. Proto jsem mluvila o tom, že je třeba identifikovat ty spouštěče během té léčby a naučit toho člověka zvládat je jinak. Když přijde zase nějaká rodinná hádka, když přijde zase nějaký problém s dítětem, který ten člověk zajídal nebo hladověl kvůli němu, tak aby to v příští době neudělal stejně. Tak v tomhle je to hodně podobné.
Kolik procent pacientů se vyléčí?
Mluví se o 60-70%, ale existuje samozřejmě takové jako parciální vyléčení, částečné vyléčení, kde pořád to jídlo nějak dominuje, ale ten jedinec, žena nebo muž mají vlastně normální hmotnost, která už vlastně normální výživu, která už neovlivňuje jejich tělesné a duševní zdraví.
Je to tedy v nějaké rozumné míře, dá se to tak říct?
Je to v rozumné míře, ale stejně to může ovlivňovat kvalitu jejich života.
A co bychom člověku, který se léčí, neměli nikdy říkat, protože často okolí utrousí nějakou poznámku, kterou třeba ani nemyslí špatně, ale může to být velmi necitlivé a pro toho daného člověka zraňující. Často třeba pacientky, které se léčí s anorexií, říkají úplně nejhorší věta, je typu, ty jsi zale spravila, ty už vypadáš líp.
Jo, tak to samozřejmě, když přijde z léčby dívka a začnou jí říkat toto, tak to je pro ní velká zátěž nebo challenge. Ale dokonce, my jsme tady říkali o nízkém sebevědomí, o takovém ztrátě smyslu, je docela těžké je i pochválit, protože ty pozitivní zprávy nedokážou přijmout. Tam to vnímání ještě může být taky vnímání těch emocí toho druhého člověka a toho vztahu. Ono to je ještě komplikovanější. A tady vlastně je potřebujeme tomu trochu naučit a zeptat se vlastně, co jsou schopní ještě přijmout a vidět to u těch blízkých. Takže rozhodně ta opatrnost nebo ta znalost té blízkosti, v té blízkosti je hodně důležitá toho, co ten člověk ještě vlastně je schopný akceptovat a tomu se Zranění se nikdy nejsme schopni úplně vyhnout, ale umět ho potom komunikovat a umět potom s ním pracovat je důležité.
Mně by pomohlo asi si věřit, že se z toho jednou můžu dostat, protože to je u mě ten největší bod zlomu, že ta sebedůvěra a sebehodnocení je tak nízký, že mě by pomohlo prostě opravdu si uvědomit to, že v tom životě mám nějakou roli a že to všechno půjde spravit, věřit si.
Vy se poruchám příjmu potravy věnujete přes 30 let. Je něco, co vás stále překvapuje?
No, my říkáme v našem týmu, že vždycky dívky jsou trošku napřed s tím takovým, s tou manipulací tím jídlem a se schováváním jídla a s různými způsoby, jak se zbavují těch kalorií, které jim chceme dodat. Takže vždycky mě něco překvapuje. Vždycky mě překvapuje, pozitivně mě překvapuje, jak některé pacienti se dokážou uzdravit po velmi, velmi závažných průbězích onemocnění. Tak to mě vždycky velmi příjemně překvapí. Nebo velmi mě příjemně překvapí, když potkám maminku s dítětem, která mě osloví, že se u nás léčila. Tak to je příjemné překvapení. Ale to, co mě překvapuje z toho negativního, je, jak strašně houževnaté je to ta odměna z toho hubnutí. Jo, jak je to strašně podobné vlastně bludnému myšlení. Jak prostě ten člověk prostě může jeho život ovládat jenom to, aby hubnul a aby si udržel nějakou extrémně nízkou hmotnost. Tak to je něco, co je pořád pro nás velkým překvapením, nebo vždycky nás to zasáhne.
Právě proto, že se té problematice věnujete už velmi dlouho, tak jste mohla také sledovat, co způsobil nástup sociálních sítí za posledních 10-15 let. Tak jak dramaticky to ovlivnilo právě poruchy příjmu potravy?
No, opravdu dramaticky. Tak dřív jsme sledovali ty časopisy, co sem přišly v tom 89. sem přišlo plno krásných časopisů o tom, jak dieta je úžasná a jak štíhlá žena je ta nejúspěšnější. No a teď vlastně s tím nástupem sociálních sítí to už člověk nemůže sledovat. To je tak rozšířený, že ani rodiče to nejsou schopní sledovat a po těch sociálních sítích se šíří plno nesmyslů.
A mají větší sílu, protože ano, vy jste mluvila o tom, dřív to byl hlavně ten módní průmysl, který měl ten negativní vliv, přehlídková mola, módní kampaně, časopisy. Když se člověk ale podívá na obálku časopisu, vidí tam třeba velmi štíhlou modelku, tak se ale dokáže představit, je tam profesionální fotograf, je tam profesionální vizážista, celé je to retušované. Než to ty sociální sítě nám vlastně předkládají něco, co má vypadat jako realita, ale ono to tak není.
A to je právě tak není, no. Takže jsou ještě horší. Jsou dostupnější, tak ten časopis můžete nekoupit, můžete se nedívat na televizi, ale sociální sítě, na ty se koukají všichni mladí. Všichni mladí z nich mají do určité míry zdroj svého sebevědomí. Dneska to není jako, že mají hodně přátel reálných, ale kolik mají lajků. A vůbec ta blízkost a ta schopnost vlastně toho reálného vztahu se přesunula do toho virtuálního světa, kde vlastně ten člověk vůbec neví, s kým mluví a co tam je, co je z toho pravda. Takže se tam prostě šíří neuvěřitelné diety.
Které... A co to ve vás vyvolává, když slyšíte o neustále nových a nových dietách, keto diety, přerušované půsty a takové ty trendy, které právě často kolují po těch sociálních sítích?
Tak snažím se, člověka to samozřejmě štve, protože to není schopný nějakým způsobem kontrolovat. Jsou na to výzkumy, s těmi výzkumníky i vlastně s legislativci mluvíme o tom, jak vlastně někdy zabránit tomu, když dívka propaguje nějaké diety a sama vlastně na ty diety nebo z těch diet onemocněla, což jsou takové případy, tak snažíme se vlastně s těmi kazuistikami pracovat tam, kde to vyjde najevo. Snažíme se, aby co nejmladší jedinci byli schopni si informace ověřit z těch sítí. A to všechno jsou vlastně preventivní programy, do kterých taky investujeme energii.
V posledních letech taky řada modních a kosmetických firem se rozhodla do svých kampaní zahrnovat lidi různých typů postav, různých tvarů. Už to nejsou jen ty štíhlé modelky a svalnatí muži. Stále víc také společnosti rezonuje trend body positivity, tedy kladnému vztahu k našemu tělu, bez ohledu na to, jak vypadá. Promítá se to nějak do klinické praxe? Vnímáte tyto trendy?
No samozřejmě, že je vnímám. Já už jsem z DAF, třeba to je jedna z těch firem, kdysi takhle spolupracovala. Ale myslím si, že to zatím nezastavilo tu posedlost touto oblastí.
Vidíte v tom smysl?
No tak určitě nějaký smysl v tom je, ale ten efekt ještě já nevidím. Ten pohled na přijetí jakéhokoliv těla, pozitivní přijetí je dlouhodobý, třeba v té americké asociaci pro poruchy příjmu potravy, tam to je léta vlastně propagované. Ale zase nesmíme bagatelizovat třeba tu obezitu. Nesmí to být vlastně nějaký extrémní, protože tam to spíš způsobí averzivní reakci, negativní reakci než reakci pozitivní, se domnívám.
Klíčová je prevence, vy už jste to nakousla. Dřív se ta pozornost soustředila spíš na děti na středních školách, ale dnes už cílíte na mnohem, mnohem mladší ročníky. Tak kdy je důležité s tím začít, s tou prevencí a jak?
No tak já myslím, že od narození. A to je prevence v rámci té rodiny vlastně, kde ta rodina měla normálně jíst. Co je normální jedení, to už pomalu v té populaci se nedoptáte, protože těch, jak jste říkala, těch reklam a těch doporučení je tolik, že se v tom nevyznají často i ty matky a potom volí nějaké extrémní polohy. To, kam my jsme se dopracovali, je základní škola, prvňáci, druháci. A tam jsme se dopracovali z těch středních a vysokých škol za těch 10-15 let, protože vidíme šikanu kvůli obezitě třeba ve školkách.
Už takhle malé děti.
Ano. Už takhle malé děti jsou na sebe zlé, když v podstatě někdo nesplní nějaký jejich představy, jak by měl vypadat. Ale to, co je, myslím, hodně důležité, a to rezonujeme s tím doporučením WHO, to je vlastně tu prevenci nedělat právě jenom zaměřenou na jídlo, ale dělat ji vlastně na, řekněme, teď je populární well-being, ale na to, aby se člověk cítil dobře a hlavně, aby dokázal zvládat ten stres, jak jsme si říkali. Takže vlastně my ty děti učíme daleko širší dovednosti, než zdravě jíst. Tomu vlastně i na těch našich stránkách to jídlo není jmenované, ale je to vlastně zdravě se chovat a zdravě se vnímat. Což jo, a zdravně vnímat taky své okolí.
Jak to vysvětlujete třeba těm 6-7letým dětem?
Tak na to jsou právě takové mezinárodní postoje, které pracují s Zipiho kamarádi, které pracují s nějakými zvířátky, s nějakými hračkami a třeba se odměňují dobré odpovědi, které znamenají zvládnu stres, aniž bych škodil sobě nebo někomu v okolí, tak za to jsou třeba odměňovaný nějakýma kartama a tak. Takže na to učíme učitelé, máme na to kurzy, školy se na to docela hlásí a vlastně vyučují to psychologové nebo ti, kteří se zabývají přímo těmito preventivními programy, které jsou ověřené a jsou mezinárodní. Jsou ve všech světadílech, tak my jim věříme právě proto, že vidíme, že fungují v různých populacích a že fungují dobře.
Co má člověk dělat, když si všimne ve svém okolí někoho, třeba kamaráda, spolužáka, že se s tím něco děje? Co může udělat? Jak mu může pomoct?
No to je hodně, hodně častá otázka a někdy nemůže pomoct vůbec. Je to hodně individuální, stejně jako se na to ptají učitelé. Může v klidném nějakém rozhovoru říct, že zná ten problém, nebo že ví o tom problému, nebo že si myslí, že ten jedinec má problém a jestli nabídnout mu nějakou pomoc. Ta pomoc může být, že s ním bude svačit, ta pomoc může být, že to sdělí někomu podobně, tak ty pomoci můžou být různý, záleží taky na tom kolektivu a záleží na těch učitelích, kteří to mají teď docela těžký s tím nárůstem, s nárůstem této problematiky u žáků.
Celou dobu se tady bavíme o jídle, o tom, jak vypadá ten nezdravý vztah k jídlu. Jak vypadá ten zdravý?
Tak je na to taková jedna knížka, co to je vlastně zdravý vztah k jídlu. A to je vlastně, víte, že se říká, že člověk má být flexibilní. Takže je to do určité míry flexibilní vztah. Je když jíte relativně pravidelně, a na to mají ale i různí odborníci různé názory, ale my si myslíme pravidelně třikrát denně v normálním světě, ale dokážete to jídlo přizpůsobit energetickému výdeji. Takže když ujdete 30 kilometrů, tak si vemete třeba víc. Když nesportujete vůbec, tak si třeba vemete míň. Dokážete jíst podle svého hladu, podle svých chuti, podle svých sociálních závazků, takže dokážete jíst mezi lidmi, dokážete si vychutnat jídlo se svými blízkými. Takže to, jak vypadá jídlo, je vlastně flexibilní a je přiměřené těm potřebám energetickým, které jste schopna cítit.
A nestresuje mě a je bez výčitek.
Taky.
Říká Hana Papežová, děkuji za váš čas, který jste si pro nás dnes udělala.
A já děkuji za váš zájem. Naschledanou.
Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.